Assalomu alaykum jajji nabiralarim. Ertaksevar bolajonlarim. Qani, radio priyomniklar oldiga yaqinroq kelinglar-chi. Juda yaxshi. Endi tinchgina o'tirib quloq soling. Men sizlarga ikki sichqon haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, ikki sichqon bor ekan. Ularning biri uy sichqoni, ikkinchisi esa dala sichqoni ekan. Kunlardan bir kuni uy sichqoni dala sichqonini uchratib qolibdi va undan:
"Hoy, qarindosh, sen qayerda yashaysan?"
deb so'rabdi.
"Men dalada yashayman,"
deb javob beribdi dala sichqoni.
"Dalada deysanmi? Bu yerda senga kim ovqat tayyorlab beradi?"
debdi uy sichqoni hayron bo'lib.
"Kim tayyorlab berardi? O'zim dalada qolib ketgan dondirlarni terib yeyman."
"Ya, ham tirikchilik bo'ldimi?"
debdi uy sichqoni mo'ylovlarini qimirlatib.
"Senga kim ovqat tayyorlab beradi?"
deb so'rabdi dala sichqoni uy sichqonini gaplariga qiziqib.
"Mengami? Menga odamlar. Ular men yeydigan oziq-ovqatimni tayyor qilib qo'yishadi,"
debdi uy sichqoni kerilib.
"Sen bo'lsang, yeydigan ovqatingni ham topish uchun ovora bo'lib yurar ekansan."
Uy sichqonining bu gaplari dala sichqoniga juda qiziq tuyulibdi.
"Chindan ham sen yeydigan ovqatlarni odamlar tayyorlab berishadimi?"
deb so'rabdi u.
"Ha, ishonmasang, yur men bilan birga. Hammasini ko'rsataman. So'ngra yana ham hayron qolasan. Men yashaydigan uyni, u yerdagi oziq-ovqatlarni bir ko'rsang, ikkinchi marta dalaga qadam bosmaysan,"
deb maqtanibdi uy sichqoni. Uning gaplarini eshitgan dala sichqoni qarindoshi yashaydigan uyini borib ko'rishga rozi bo'libdi. Ular yo'l yurishibdi, yo'l yurishsa ham mo'l yurishibdi. Oxiri chiroyli bir uy oldida to'xtashibdi. Bunday uyni birinchi marta ko'rgan dala sichqoni:
"Voy bo'y, juda chiroyli uy ekan-a, chi-chi-chi-chi-chi!"
deb baqirib yubordi ovozining boricha. Uning ovozini eshitgan uy sichqoni cho'chib tushibdi.
"Hoy, buncha chiyitlamasang, chekinroq gapir,"
debdi u qaltirab. Ular bir oz yurishgan ekan uy sichqoni dala sichqoniga:
"Endi mening ketimdan sekingina mana bu kavakka kir. Biz bu yerdan toppa to'g'ri odamlar don-dun saqlaydigan omborga chiqamiz,"
debdi pichirlab va yo'l boshlabdi. Ular bir amallab omborga kirishibdi. Bu yerdagi ovqatlarni ko'rib dala sichqonining og'zi ochilib qolibdi. Uni ko'rgan uy sichqoni:
"Mana, senga aytmanmidim? Ana non, yog', meva, cheva, xohlaganingcha ye,"
debdi unga.
"Shular hammasi senikimi?"
debdi dala sichqoni ko'zlarini katta-katta ochib.
"Sekinroq gapir. Ha, sekinroq. Hammasi meniki,"
debdi chiyillab uy sichqoni. Dala sichqoni rosa ovqatlanibdi.
"Voy, mana bu nimadi?"
deb so'rabdi u burchakda turgan bir narsani ko'rsatib.
"Hoy, ehtiyot bo'l. Bu qopqon, qopqon,"
debdi uy sichqoni titrab.
"Nima uchun bu yerda turibdi?"
debdi dala sichqoni hayron bo'lib.
Shu vaqt ichkari xonadan bir bolaning ovozi eshitilib qolibdi.
Ay, tez yugur, odamlarning tovushi eshitilyapti.
Deb uyushqoni yugurganicha bir kavaka kirib ketibdi. Uning ketidan dala sichqoni ham yuguribdi. Uyushqonini qo'rqibsa yugurganini ko'rgan dala sichqoni undan so'rabdi.
Nega bunday qo'rqoqsan?
Bu narsalarning hammasi odamlarniki. Ular uyda yo'q paytlarida men oziq-ovqat saqlaydigan omborlarga kirib mazza qilib ovqatlanaman,
debdi.
Iye, hali shunaqami? Seni umring birovlarni ovqatlarini, topgan dondullarini o'g'irlash bilan o'tar ekanda. Men bunda yashay olmayman. Yaxshi talaga boraman. U yerda mehnat qilib, o'zimga ovqat izlayman. O'g'irlik qilib birovlarning dondunini yeguningcha, o'zim mehnat qilib ovqat topganim yaxshi,
debdi-da dalaga jo'nabdi. Oradan ko'p o'tmay, uy sichqoni qopqonga ilinib qolibdi. Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi.
Hayır.